Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz sizə xəbər deyəcəyik. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz.
Bizi bütün dünyada internetdən və canlı olaraq arxivlərdən tələb edə dinləmək imkanınız var. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına girə bilərsiniz.
İndi də saat, bu saatın baş xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə sənədi təsdiqləyib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi deyib ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir.
Avstriya Poçt Xidməti 2008 futbol üzrə Avropa Çempionatının qaliblərinin markasını çıxarmaqla yeni rekord vurmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 3 iyun tarixli 875 nömrəli fərmanına dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu barədə APA Prezidentinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Milli Məclis Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini iyunun 2-sində qəbul edib. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə də sənədcəm imzalayıb.
Artıq 8-ci dəfədir ki, Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunur. Bu, o deməkdir ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil. Ölkədə həll olunmamış problemlər var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrey Serkel belə deyir. O bildirib ki, Azərbaycanın assambleyanın sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi, söz azadlığının vəziyyəti, eləcə də seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunacaq və Cənab Perkel bildirib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər onu göstərdi ki, Azərbaycan Venesiya Komissiyasının bütün tövsiyələrinə əməl etməyib. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparılacaq. İyunun əvvəlində Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib, ölkə müxalifəti və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar sənədi mənfi qiymətləndirib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig gələn həftə regionu səfər eləyəcək. Azərbaycan, Ermənistan və Moldovada olacaq. Cənab Puig Assambleyanın yay sessiyasındakı müzakirələrdən sonra yerli hökumətlərlə görüşəcək. O, ümid etdiyini bildirib ki, bu ölkələrin birinci şəxslərlə görüşlər problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqi tələblər irəli sürür. Belə ki, İrandan uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması istənilir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında ümumi məqsədlər var və bu da Avropa Birliyi ilə İran arasında danışıqların özülü kimi istifadə oluna bilər. Qərb hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal edir, İran isə bunu təksib edir.
İnsan haqları müdafiəsi təşkilatı olan Freedom House öz yeni hesabatında deyir ki, dünyada enerji qiyməti qalxdıqca keçmiş Sovet İttifaqının bəzi ölkələrində demokratik inkişaf tənəzzülü uğrayır. Qurum bu ölkələrə Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycana aid edilib. Hesabatda deyilir ki, Rusiya başda olmaqla bu üç neftli zəngin ölkədə fərdi azadlıqlar, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məhdudlaşdırılıb və kənardan gələn tənqidlərə məhəl qoyulmur. Rusiyanın əvvəlki prezidenti Vladimir Putin də mətbuatı susturub və məhkəmələri idarə edib. Bu hesabatla bağlı Azərbaycandan olan reaksiyaları birazdan işitə biləcəksiniz.
Əfqanistanda dünən intiharçı terrorçunun bomba partlatması nəticəsində 2 dinc sakin həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Hadisə Herat əyalətinin Şindan rayonunda baş verib, əcnəb əsgərlərdən yaralanan olub, olmadığı hələ məlum deyil. Lakin Taliban sözçüsü Yusif Əhməd deyib ki, onun yaraqlıları tərəfindən törədilən bu hücumda bir neçə əcnəbi əsgər öldürülüb.
Avstriya Poçt xidməti 2008-ci il futbol üzrə Avropa çempionatının qaliblərinin markasını çıxarmaqla yeni rekord vurmaq istəyir. Bunun final maçından bir neçə saat sonra edilməsi planlaşdırılır. İyunun 29-u Almanya, Rusiya, İspaniya və Türkiyə Viyana'da yarışdıqdan sonra Gesterecis Poçt xidməti və Avstriya Çapevi qalibin 10 markasının çıxarılması işinə başlayacaq. Markaların ayın 30-undan satışa çıxarılacağı gözlənilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə Azərbaycana demokratik vəziyyətin pisləşməsi arasında əlaqə varmı?
Dost olmayanların nəzərinə, alimlərin fikrincə bir dostun olsa dağlar da aşarsan.
Hər səhər olduğu kimi qazet içməli olacaq.
Dünyada neftin bahalanması ilə demokratik vəziyyətin kəskin pisləşməsi arasında açıq əlaqə var. Freedom House təşkilatının rəsmisi Christopher Walker belə deyir. Söhbət keçid dövründə yaşayan Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstandan gedir. Təşkilatın yeni hesabatı açıqlanıb bir qədər əvvəl.
Hesabatla sizə həmkarımız Rövşən Raiboğlu tanış eləyəcək.
Freedom House təşkilatı keçid dövrü yaşayan ölkələrdə demokratiya və azadlığın vəziyyətinə dair illik hesabatında zəngin enerji ehtiyatları olan keçmiş Sovet Respublikalarını regionda demokratiyanın inkişafına maniyyət öyrətməkdə günahlandırıb və xüsusilə də Rusiyada demokratiyanın vəziyyətindən narazılıq bildirib. Hesabatda həmçinin zəngin karbohidrogen ehtiyatları sayəsində iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilər zaman Azərbaycanlı Qazaxıstanda Rusiya ilə yanaşı son 10 il müddətində vətəndaş cəmiyyəti seçki prosesi azad media və müstəqil məhkəmə sistemi kimi çox mühüm sahələrdə ciddi geriləmələr qeydə alındığı deyilir. Freedom House-un tədqiqat bölməsinin direktoru Christopher Walker deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan son bir neçə ildə demokratiyadan bir xeyli uzaqlaşıblar. Cənab Walker'in rəyinə görə həmin üç ölkədə avtoritar üsul idarə ilə zəngin enerji ehtiyatları arasında aydın əlaqə sezilməsi xüsusilə sarsıcıdır.
The downward turn is so comprehensive.
Onların düz yoldan dönmələri o qədər hər tərəfli və nəzərə çarpan şəkildə müşahidə olunur ki, zəngin təbii sərvətlər sayəsində inkişaf edən patoloji rejimlərin məhz belə şəraitdə əmələ gəlmə ideyasına inanmalı oluruq. Hesabatda qeyd edilir ki, Rusiyada dövlət institutları və iri dövlət şirkətlərinin nüfuzuna arxalanan Vladimir Putin özünə varis təyin etdiyi Dmitri Medvedevin prezident seçilməsinə Başnazir olaraq isə özündə geniş hakimiyyət səlahiyyətlərini saxlamağa müəssər olub. Freedom House xəbərdarlıq edib ki, Putinin yaratdığı avtoritar kapitalizm sistemi inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmadığına görə son kövrək kisabitlik həddində qalır. Hesabatda daxili sistemin Rusiyanın xarici siyasətinə təsir etdiyi, xüsusilə də qonşularına münasibətdə onun son vaxtlar müştəbəh və davakar mövqeyi ilə seçildiyi deyilir. Qeyd edilir ki, Kreml separatçı regionlarına dəstəyi və iqtisadi embargo vasitəsilə Gürcüstanın demokratik inkişafının qarşısını alır. Freedom House keçid dövründə olan ölkələrin daha bir tipik cəhəti olaraq islahatlardan yorğunluq kimi müəyyənləşdirdiyi təzahürü xüsusilə qeyd edib və Avropa Birliyinə təzəliklə üz qəbul edilən Sloveniya, Rumıniya və Latviyada korrupsiya əleyhinə müstəqil qrupların hücumlara məruz qaldığını misal göstərib.
Rövşən Rahiboğlu.
Freedom House təşkilatının hesabatına görə dünyada neftin bahalanması ilə Azərbaycanda demokratik vəziyyət də pisləşir. Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsi, xüsusən də mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması haqqında beynəlxalq qurumlar az qala son vaxtlar həyəcan təbirə çalırlar. Hökumət isə bu iradları demək olar ki, qəbul etmir. Amma doğrudan da bu iki fərqli proses arasında əlaqə varmı sualımız budur. Bakıda bu fikrə yanaşma necədir? Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən deyir ki, demokratiya o qədər də meyilli olmayan insanların əlinə milyardlar veriləndə onlar daha tez avtoritar rejimə meyil eləyirlər. Onun sözlərinə görə enerji daşıyıcılarına dünyada ehtiyac artdıqca və onların qiyməti bahalaşdıqca liberal dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb dünyası da həmin ölkələrə münasibətdə həddindən artıq loyallaşırlar.
Keçən il ona yaxın jurnalist təsdiqdə Buna baxmayaraq bir beynəlxalq təşkilatlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatları da kifayət qədər loyal bu proseslərə yanaşırlar. Çünki onların asılılığı artır. Yəni ki, bu yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil, həmin dövlətlərdəki hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, onları uşaq kimi biraz tənbih edəcəklər və bundan uzağa getməyəcəklər. Çünki demokratik dünyanın təmsil edilən partiyalarının da enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacları var.
Rauf Bilgəlirov bildirir ki, enerji demokratik dünyanı Azərbaycanda olan zorakılıqlara daha yumuşaq yanaşmağa vadar eləyir. Politolog Rasim Musabeyev isə bildirir ki, demokratik inkişafı sırf enerji və neftlə bağlamaq da düzgün deyil. Adətən əlində enerji resursları cəmləşən dövlətlərin hakimiyyəti daha sərt olur. Lakin digər səbəblər də var.
Digər səbəblər ondan ibarətdir ki, təəssüf olsun ki, cəmiyyətin ardıcıl demokratiya uğrunda, insan haqlarının təminatı uğrunda mübarizəyə cəlb etmək mümkün olmuyor. Spontan hansı bir sıçrayış xarakterli cəhdlər olub, ancaq ardıcıl bu istiqamətdə, necə ki qərbdə var, mübarizə təmin olunmur ya olur məhdud şəkildə.
Milli QYT Forumunun sədri əvəzi, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni isə bildirir ki, Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neftdən gələn pulları artdıqca ölkədə demokratik dəyərlərə hörmət də artır.
Əksinə, mən düşünürəm ki, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş əldə edildikcə, iqtisadi artım tempi get-gedə artdıqca, iqtisadi gəlirlərimiz artdıqca Azərbaycanda demokratik dəyərlər biraz da yüksək səviyyədə təmin olunur.
Rauf Zeyni deyir ki, Freedom House-un beynəlxalq təşkilat kimi hər məsələyə öz mövqeyi var. Bu da onun özünə məxsus növbəti mövqeyidir.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu. Freedom House təşkilatının yenicə açıqlanan hesabatı ilə bağlı fikirləri çatdırdı.
Azərbaycan iqtidarı belə hesabatlara demək olar ki, bir qaydada cavab verir. Bunlar Azərbaycanın dostu olmayanların işidir. Bəs Azərbaycanın dostunun olmaması və ya az olması kimin günahıdır? Azərbaycanın dostlarının çoxluğu onun hansı dərdinə dərman olardı?
Bu suala biz cavab verə bilməyəcəyik bu verilişimizdə ən azı, amma sizin dostunuz olarsa, siz hansı problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərdir, işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Sinvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramıdır və indi baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Azərbaycan qəzeti seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr haqqda qanunu dərc eləyib.
Ekspres qəzeti yazır ki, ABŞ-Azərbaycan demokratiya dialogu keçiriləcək.
Yeni Azərbaycan yazır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişikliklər ediləcək. İndi ətraflı.
Ekspres qəzetinin yazdığına görə, Kandaliza Raisin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə mavini Bakıya gəlir. Dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları üzrə məsələlər üzrə mavini David Kremer Bakıya səfər eləyəcək məqsəd Azərbaycanla demokratiya sayəsində növbəti dialoq aparmaqdır. Dialoq iyunun 27-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində keçiriləcək. Bu səfirliyin nümayəndəsi Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna bu haqda deyib, qəzetin yazısına görə əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyətə və mətbuat azadlığına yönələcək. Demokratiya və iqtisadi islahatlar bizim Azərbaycanda əsas prioritetlərimizdən biridir, amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Ümid edirik ki, birbaşa dialoq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Bunun Jonathan Henik deyib.
Və bugün eks-prezident Elçibəyin, Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşlı tamam olur. Bundan bağlı Azadlıq qəzetində məqalələr var və yer gəlmişkən dünən Azadlıq siyasi bloku İlçi bəylə bağlı geniş tədbir keçirib. Talihimizdə və tariximizdə böyük rolu olan şəxsiyyət belə adlanır Azadlıq qəzetinin məqaləsi. İlçi bəy Azərbaycan siyasətini ilk növbədə milləti təmənnası sevmək örnəyini gətirdi. Və Mehriban Vəzir deyib ki, İlçi bəyin sevgisi hər kəsə çatırdı. Və demək, Məşədi Vaqif isə deyib ki, özümü Əbülfəz bəyin əsgəri hiss eləyirəm. Müxtəlif fikirlər səslənib, həmin tədbirdə Azadlıq qəzeti həmin tədbirdə səslənən fikirləri geniş şəkildə dərc edib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişikliklər ediləcək. Dünən Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının iclası keçirilib. Komissiyanın sədri, birinci vitse spiker Siyafət Əsgərov iclasın gündəyindəki məsələlər barədə məlumat verib və bildirib ki, bəzi qanunlara redaktiv xarakterli dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Bundan əlavə komissiya üzvləri hərbi xidmət keçmək haqqında qanuna bəzi yeniliklərin edilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Birincisi vitse spiker bildirib ki, təklif olunan layihədə göstərilir ki, hərbi xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailəsinə hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdiyi gündən ən geci 6 ay keçənədək dövlət mənzil fondu hesabına növbədən kənar mənzil almaq və mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq hüququ verir. Qüvvədə olan qanuna əsasən isə bu hüquq yalnız həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə verilir. Siyafət Əsgərovun fikrincə bu yenilik dövlətin humanist adımının nümunəsidir.
Artıq 15 dəqiqə işləyir, 16 dəqiqə işləyir ona, 9-a. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, daha sonra mətbuat icmalını davam etdirəcəyik.
Bir neçə saat əvvəl açıqlanmış Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycanda demokratiyanın tənəzzülə uğradığı deyilir. Qurum bildirir ki, belə bir vəziyyət enerji qiyməti artdıqca yaranıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq olunması barədə qanunu təsdiqləyib.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalını davam etdirək. Yeni Müsavat qəzeti belə bir sualla müraciət edib. Azərbaycanda fəhlə inqilabı realdır mı? Millət vəkili Pənon Hüseyin deyib ki, vəziyyətin gün-gündən ağırlaşması əvvəl-axır mütəşəkkil müqavimətin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Cəmiyyətdə sosial gərginliyi artır, sürətli bahalaşma, iş yerlərinin yaradılmaması, daimi iş yerləri ilə təmin olunan aqrar sektorun əmələ gəlməməsi, İşçilərin əmək haqqının azlığı, onların hüquqlarının pozulması sosial gərginliyi yaradan amillərdəndir. Azərbaycanda neft hasilatı əsasən xarici kampaniyaların apardığı işlərlə bağlıdır. Hasilata start verilməsi üçün hazırlıq işləri həyata keçirilirdi. Əsas işçi qüvvəsi də buraya cəlb olunmuşdu. Bu proses artıq başa çatıb, ona görə də bir neçə dəfə çoxlu sayda işçilər ixtisar olunub. Məsələn, Dərin Dəniz Özülləri zavodunda 25 min işçi çalışırdı. Son bir neçə ilin içində bu rəqəm 12 minə enib. Əgər vəziyyət indiki kimi davam edərsə, bu sahəyə ciddi vəsait qoyuluşu olmasa çoxlu sayda ixtisarlar gözlənilir və ümumiyyətlə bu gələcəkdə böyük problemlərə səbəb ola bilər.
525-ci qəzet yazır ki, internetdə inqilabi dəyişiklik belə bir başlıq altında məqalə dərc edilib. Bu məqaləyə görə yaxın illərdə beynəlxalq internet ünvanları sistemində ən böyük inqilabi dəyişikliklər baş verə bilər. APA Economics-in məlumatına görə dünən Parisdə işə başlayan internet üzrə tənzimləyici qurumların iclasında sürətlə inkişaf edən web şəbəkənin gələcəkdə həddən artıq doymasının qarşısını almaq üçün mümkün tədbirlər müzakirə edilir. Belə ki, müzakirəsi aparılan ən dramatik dəyişiklik domen sonluqlarının müxtəlifləşdirməsi yolu ilə internet ünvanlarının sonsuza qədər artırılması ideyasıdır. İnternetdə adlar və nömrələr üzrə qeydiyyat korporasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə web şəbəkənin qarşıdakı illərdə indiyədə mövcud olan domen suffixləri com, net, info və s. kimi neytral adlar və ölkələrin minli domenləri məsələn az, ru və s. ilə yanaşı eyni zamanda sonsuz formatlı məsələn Asiya, Baku, Paris istənilən toponim və adlarla domen sonluqlarının istifadəyə verilməsi də müzakirə olunan məsələlər arasındadır.
Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Qəzet yazır ki, yaralı amma qürurlu Məhmədçik, sən almanları devirməyə qadirsən. Demək, söhbət Türkiyə-Almanya qarşılaşmasından gedir Avropa çempionatının final mərhələsində. Qəzetçilər hesab edirlər ki, Türkiyə yığmasının yaralıları, cəzalıları çox olsa da onun qalib gəlmək imkanları çoxdur. Belə, bugün çıxan qəzetləri çatdırdıq və bir daha qeyd edeyim, anonsda da demişdim, xəbərlərdə də çatdırdıq. Azərbaycan qəzetində Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc olunub. Bu qanuna xatırladaq ki, ötən ay parlament bəzi əlavə və dəyişikliklər etmişdi. Bugün həmin məsələ, həmin dəyişikliklər Avropa Şurasında da müzakirə olunmalıdır. Mətbuat icmalını çatdırdıq sizə və birazdan xəbərlər davam edəcək.
İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yandan akan benim, o bir yandan Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak.
Kaldırımlar şairi Necip Fazil Kısakürek'in Sakarya türküsündendi. Bu türkü Azerbaycan'da uzun illerdeki Elçi Bey'in sevimli şehri kim hatırlanır?
Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
Kim de Ebul Fazilçi Bey? Büyük Türk yurtseveriydi. Yoksa azad insan? Belki sadece demokrat? Ebul Fazilçi Bey'in en büyük uğuru, en büyük yanlışlığı nedeydi? İyunun 24-də Əbülfəz İlçi bəyin 70 illik yubiley günündə Can Bakının qonaqları, onun haqqında kitablar yazan yazışı jurnalistlər, Mehriban Vəzir və Ədalət Tahirzadə olacaq.
Yol onun, varlıq onun, gerisi həb Angarya, yüzüstü çox süründün, ayağa qal, Sakarya.
Hər gün Can Bakı deyil.
Xəbərlər davam edir. Birazdan bu verilişdə də biz Əbülfəz İlçi bəylə bağlı danışacağıq. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Azərbaycanda belə deyirlər. Avropalı alimlər isə dostluqla bağlı araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, yaxşı dostu olanlar istəsələr dünyanı, dünyanın ən əl çatmaz yerlərini, sıldırım qayaları belə asanlıqla fəth edə bilərlər.
Azərbaycanda isə bununla bağlı bir məsələ də var ki, tək əldən səs çıxmaz. Odur ki, dünyanı fəth etmək bir yana, həyatdakı çətinliklərinizi yüngülləşdirmək istəyirsinizsə və psixoloqlara ətək-ətək pul xərcləmək istəmirsinizsə, yaxşısı budur ki, dostlarınızı itirməyin. Durun səfərlini dinləyək.
Dostlar ənənəvi olaraq bizim həyatımızı yüngülləşdirir. Onlar çətin anlarda bizə kömək edir, ağır yüklərimizə dözür. Bəs bir dostun sadəcə varlığı, hər hansı problemin ağırlığını daha az hiss etməyə bizə kömək edirmi? Yanımızdakı dostla sıldırım qayalıqları daha asan fəth edə bilərikmi? Cavab hə olacaq. Simone Schnall, Böyük Britaniyada Plymouth Universitetinin psixoloji tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri əmindir ki, onun tədqiqatı sosial dəstək kimi psixoloji faktorların bizə ətrafdakı fiziki aləmi necə görməyimizə təsir etməyə göstərən ilk dəlildir. O, üzərində tədqiqat apardığı şəxslər, yəni arxasına çanta geyinib dağa çıxan və dağın sıldırım olmadığını iddia edənlər arasında sorğu aparıb. Dostları ilə birlikdə dağı fəth edənlər deyiblər ki, onlar onu asanlıqla ediblər. Dağa dostları ilə çıxmayan onlar isə bunun əksini bildiriblər. Sışınalı və onun tədqiqat qrupunu təəccübləndirən o idi ki, dostun sadəcə vizual olaraq yanında olması hər hansı maliyyəni aşmağa güclü təsir göstərir.
Biz gördük ki, insan sadəcə dostu haqqında, onun sənin üçün necə yaxşı dost olduğunu düşünəndə, onların sənə necə dəstək olduğunu fikirləşəndə belə hər hansı sıldırım dağ sənə daha asan görünəcək. Nəinki mənfi xarakterli və ya neytral bir insan barəsində düşünəndə.
İlkin araşdırmalar göstərirdi ki, yorğunluq və ya yaşdan asılı olaraq insan özünü tükənmiş hiss edəndə dağları son dərəcə böyük, məsafələri daha uzun görür. Əvvəlki tədqiqatlar həm də onu deyirdi ki, yanında başqa birinin sadəcə mövcud olması stresi azaldır.
Bunu müdafiə edən başqa bir tədqiqat da var. Biz çətin situasiyaya düşəndə ətrafında bir dostunun olması və ya sevimli bir insanın olması həqiqətən də faydalı şeydir. Məsələn, əgər siz bir şəxsi real stres gətirən situasiyada qoysanız, onun ən azı ürək döyüntüsü sürətlənəcək.
Şinalın tədqiqatında subyektlər ABŞ və İngiltərə kimi fərdiyyətçi ölkələrin vətəndaşları idilər. Ancaq o hesab edir ki, kollektivçilik mədəniyyətinə malik ölkələrdə də eyni nəticəni ala bilərdi.
Turna səfərinə reportajı idi və mən bu reportajı dinləyəndə yadıma bizim Turnayla Vüsalə Əlbəy iki müxbirimiz var, Azadlıq Radiosunun ştatdan kənar müxbirləridir, amma onlar redaksiyada turnalar deyirlər, o qədər möhkəm dostlar ki, onları heç kim fərqləndirmək istəmir. Hətta bir yerdə işləyirdilər əvvəllər, reportajları da birgə hazır verdilər. Sonradan çətinlik nə də olsa işə görə onlar ayırdı. Amma Şəhla Durnalın reportajındakı fikirlərlə razı deyildi. Niyə Şəhla?
Mən fikirləşmirəm ki, dostların çox olması, çox yox, no, yaxşı dostların olması ilə hər hansı bir problemi, o deməkdir ki, həyat daha asandır və yaxud da hər hansı bir stresə düşəndə ondan çıxmalısın. Məsələn, mənim çoxdur yaxşı dostlarım, amma mən deməzdim ki, o mənim həyatımı nədəsə asanlaşdırır. Mən deyim, kömək eləyirlər sözsüz ki, amma insan məncə özü daha çox kömək eləməlidir.
İnsan öz-özünün dostu olmalıdır, belə deyək onda.
Belə də demiyorlar.
Birazdan yollar haqqında danışacağıq. Yollar, Bakının yolları haqqında, məhəllə arası yolları haqqında. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bakının mərkəzi küçələri az qala ildə bir yol təmir olunur. Bəzən də Bakılı olanların dediyi kimi yolu təmir edir. Sonradan qazı yenidən, yeri yenidən qazıb asfalt çəkilər, amma bununla bizim işimiz yoxdur. O başqa məsələ ki, yeni asfaltlanan keyfiyyəti necədir, yağış qar yağan kimi yollarda niyə çuxurlar yaranır və s.
Sualımız bu dəfə belədir ki, niyə məhəllələrdəki yollar təmir olunmur? Yağış yağan kimi də palçıq cəmaatın dizinə çıxır. Bu işə cavabdehlər kimlərdir? Niyə binaların məhəllələrin arasındakı yolları təmir etməyə maraq göstərilmir? Sadə Takif qızı bu işin pərdəarxası tərəflərini araşdırmağa çalışıb.
Yağışdan, palçıqdan adam əsəbdən bura yığılır. Evə gəlmək istəmirsə ki, niyə görə ki, nə var, amma məhəlləyə gedirsən ki, palçıqdır.
Həmsöhbətim paytaxt Bakıda küçələrin vəziyyətindən danışır. Əslində, son illər Bakının magistral avtomobillərin daha çox hərəkət etdiyi bütün yollar demək olar ki, təmir olunub, asfalt döşənib, hətta az qala ikinci, üçüncü təmirini də görüb. Amma səkilər, məhəllə daxili yollar, həm də aralıq küçələr barədə belə danışmaq olmur. Asfaltdan torpağa düşmək üçün Bakının ucqarlarına getməyə ehtiyac yoxdur. Elə şəhərin mərkəzində, Yasamal rayon ərazisinin magistral yolundan çıxıb, hansısa aralıq küçəyə girmək kifayətdir ki, çala çuxura düşəsən. Belə küçələrin birinin sakini Rəşid Ağayev deyir ki, axırıncı dəfə onların məhəlləsi ötən əsrin 80-ci illərində asfalt üzü görüb.
Buradan piyada gelirsən, avtobusa çatanacaq, bütün ayağın palçıq olur. Baxmayaq ki, şəhərin mərkəzində yaşayırıq. Belə bir ki, pasolkada kətdəsən, haradasan. Belə bir vəziyyət.
Bu, təmirinə ehtiyac olan yolların bəzisi bələdiyyənin, bəzisi Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin öhdəsinə düşür. Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərli deyir ki, onların səlahiyyətinə yalnız avtomobillərin gediş-gəlişi olmayan yolların təmiri daxildir və onlar bacardıqca bu işin ötəsindən gəlməyə çalışırlar.
İki şəxslərə məhsul olan avtomobillərdən, deməli, rüsum alırdıq. Həmin o vergi növünü ləğv elədilər, 2007-ci ilin yanvarın birindən verdilər Nəqliyyat Nazirliyinə. Biz də oradan daxil olan vəsaiti biz məhəllə daxili yolların abadlığına tamamilə sərf edirdik. İndi həmin o vergi növünü bizdən götürdükdən sonra biraz çətinliyimiz yaranıb.
Ələkbərli deyir ki, onlarla məhəllə sakini həyətlərinin təmiri üçün bələdiyyə müraciət edib. Amma onların maddi imkanları bütün müraciətləri təcili müsbət cavablandırmağa yetmir.
Ay 20 minə yaxın vergi yığırıb. Həm aparatımızı saxlayırıq, həm vergi müfəttişlərinin maaşını veririk, həm də oradan qalan vəsaiti də biz həm də sosial humanitar yardımlar edirik, həm də hansı məhəllədən çox vergi yığırıq, orada abadlıq işlərini aparırıq.
Ələkbərlinin sözlərinə görə ötəsindən gələ bilmədikləri təmir işləri ilə bağlı yerli rayon icra hakimiyyətinə, onlar da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdindəki Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edirlər. Aran Humanitar Təşkilatının sədri Rauf Əliyevin sözlərinə görə təkcə şəhər yox, elə kənd bələdiyyələri də yolların təmiri üçün maliyyə tapmır. yol tikinti təmirinin əsasən bələdiyyənin səlahiyyətində olduğunu vurğulasalar da, bəzi ekspertlər hələlik bu səlahiyyətin tamamilə bələdiyyə verilməsini mümkünsüz sayırlar. Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə 2008-2011-ci illərdə Bakı şəhərində 30 piyada keçidinin, 14 yol qovşağının, 7 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağının və 96 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunun tikilməsi təklif olunur. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən deyirlər ki, aralıq küçələr, səkilər, ümumiyyətlə Azəryol Servisin səlahiyyətinə verilən bütün yollar təmir olunacaq.
Səadət Akif qızının reportajı.
Və indi də saytımız haqqında sizə məlumat verək. Bu dəfə saytımızdan forumun müzakirəsi belədir. Azərbaycanda qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Məsələ bundadır ki, Prezident İlham Əliyev ötən həftə parlamentdəki çıxışında bildirmişdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçi təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Gələn ismarışları çatdıraq sizə.
Bakıdan Valiyə yazır ki, bir komanda olduqda qanunverici orqan qanunları beynəlxalq normalar çərçivəsində hazırlır. İcra edici orqan həmin qanunu pozsa da məhkəmə orqanları onlara bəraət qazandırır. Bir komanda formasında işləmənin mənfi cəhəti ondadır ki, əhalinin çox hissəsi öz hüquqlarını müdafiə etməkdə çətinlik çəkir. İcra orqanlarında cəmiyyətimizin az bir hissəsini təşkil edən dövlət məmurlarına görə isə bu hal müsbətdir.
Eldar yazır Bakıdan, demək, hakimiyyətin birliyi can və mal güvənliyi aradan götürəcəkdir. Bunun sonu dövlətçiliyimizin çöhməsinə, daha pisi körpəykən məhv olması ilə nəticələnəcəkdir dövlətçiliyimizin. Və buna cavab olaraq Emil yazır Bakıdan ki, mən Eldarın aqressiv yanaşmasının səbəblərini başa düşə bilmirəm.
Və Kürdən birdən materialist yazır ki, hər şey çox bəsitdir. İcra edici orqan digər ikisinə rəhbərlik edir.
Baba Pünhan demiş, al ağzına yalan sözü dolan çeyniyə-çeyniyə, tüpür acı həqiqəti yalan çeyniyə-çeyniyə. Xahiş olunur, Əziz Azadlıq Radiosu bizim məmurların sözlərini çox bizə göstərib, bizi dəli eləməyin. Onsuz da yerli radio və TV-lərə baxa bilmirəm. Anar yazıb bunu Zərdabdan. Və bu bizim forumumuzun sualı idi. Forumumuz davam edir. Buyurun siz də gəlin, öz fikirlərinizi səsləndirin. Və artıq bir neçə dəqiqə qalır efirimizin başa çatmasına, daha doğrusu xəbərətərin başa çatmasına. Bu saatı olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bir neçə saat əvvəl açıqlanmış Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycanda demokratiyanın tənəzzülə uğradığı deyilir. Qurum bildirir ki, belə bir vəziyyət enerji qiyməti artdıqca yaranıb.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrə başlanılır.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözçü bildirir ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər isə davam edir və bu həftənin ən çox danışılan mövzularından biri futboldur, o birisi Azərbaycanda keçirilən, Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək hərbi paraddır. İyunun 26-sında Azadlıq Meydanında hərbi parad keçirilməlidir və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsi əhalinin, avtomobil sahiblərinin və sürücülərin diqqətinə bir xəbərdarlıq çatdırır ki, 90 illik yubiley münasibəti ilə iyunun 26-sında Azadlıq Meydanında zirehli texnikanın iştirakı ilə iri miqyaslı hərbi parad keçiriləcək və bununla bağlı, demək, səhər saat 6-dan 14-ə kimi Azadlıq Meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospektində, Afiyyətdin Cəllov, Üzeyir Hacıbəyov küçələrində və Zərifə Əliyeva prospektində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq və Qaqani küçəsi, Gövhər Səfərəliyeva və Rəsul Rza küçələrində küçələrinə dək Rəsul Rza küçəsi Qaqani küçəsindən Neftçilər prospektinə kimi yollar bağlanacaq. Və bir xəbərdarlığı da çatdırıb polis idarəsinin əməkdaşları. İndi onu şəxlə sizə çatdıracaq. Bu günlə bağlıdır.
Bugün deməli təlim məşqi ilə əlaqədar saat 7-dən axşam saat 10-dək Azadlıq Meydanı Zərif Əliyev və Neftçilər prospektlərində və Asinət Meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılacaq. Əhalidən və sürücülərdən göstərilən ərazilərdə yaşayan sakinlərdən xahiş olunur ki, dövlət əhəmiyyətli tədbiri yüksək səviyyədə keçirməsi üçün köməkçi olsunlar və avtomobillərdən istifadənin mümkünsüzlüyünü təbii qəbul edib metro və ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəsinlər.
Biz dinləyicilərimizə demək xahiş edə bilərik ki, yəni səhər yollarını uzatmamaq üçün bu xəbərdarlığı sadəcə nəzərə alsınlar. Və yenidən qayıdaq bizim saytımıza. Bizim saytımızda həftənin ən çox danışılan bir mövzusu haqqında sorğu çıxartmışıq. Sizcə bu komandalardan hansı Avropa çempionu olacaq? Almanya, İspanya, Rusiya, Türkiyə? Maraqlanmıram. İndi cavabları çatdıraq sizə.
Bu bunların içində ən çox dinləyicilərdən daha Türkiyəyə səs verən olub 58% səs verib. 83% səsdən 48% Türkiyəyə səs verib. Daha sonra isə Rusiyanı, daha doğrusu Almaniyanı qeyd ediblər 19%.
Və Rusiyanı deyənlər 16%-dir. İspaniyanı çempion görmək istəyənlər isə 6%-dir. Maraqlanmıram deyənlər 1%-dir. Bizim sorğumuz davam edir. Siz də buyurun gəlin və səslərə təsir göstərin. Və indi biz saytımızdan başqa bir məlumatı çıxartdıraq. Bir qədər əvvəl də dedik ki, bugün eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Onun 70 yaşı tamamlanır və bununla bağlı biz fotosesiya yerləşdirmişik, gəlib həmin fotosesiya ilə tanış ola bilərsiniz. Və bir qədər əvvəl biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizim qonağımız olacaq, amma təəssüf ki, əlaqəmiz, telefon bağlantımız alınmadı. Və bizim efir vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq. Bu səhərdə sizə xəbərətləri biz çatdırdıq.
Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylərqızı 25 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq. Sağ olun.